Iter Deo omnipotenti et vobis fratres, quia becavi nimis cogitatione, verbo, opere et omnissione. Beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Mea culpa, mea maxima culpa.